Rúlegu maður.
Mamma sko með fótbolta á heilanum.
Sparkaði konunni fram úr rúminu.
Alveg spinningal.
Já, hvað þýðir það?
Spinningal?
Já.
Það þýðir eiginlega sko bara hreinlega að hann hafi verið snar klikkaður.
Já.
En samt á jákvæðan hátt.
Auðvitað. Það svo margt skrítið og skemmtilegt í þessum lögum.
Já.
Til dæmis í næsta lagi, þar koma fyrir allskyns leikir sem ég bara þekki ekki neitt.
Nú, eins og?
5 aura hark.
Já, sko, ég veit hvað hark er.
Já.
Já, en þess að sko þegar ég á lítill, þá spilum við tíkallahark.
Já.
Svona eða krónuhark, jafnvel.
Svona getur hann